No día de hoxe presentamos a nova ubicación do Mercadillo de Frixa. En vindeiras datas, o mercado dos martes e venres pasará a celebrarse no parking do Auditorio Gustavo Freire. Esta nova distribución permitirá un mellor aproveitamento do espazo e aumentará a seguridade das asistentes ao mercado. Imos trasladar o espazo adicado aos postos á zona do aparcadoiro do Auditorio, o que nos permitirá mellorar tanto a distribución dos postos como as persoas que asisten cada martes e venres a este mercado. Con esta nova distribución, as veciñas e veciños de Lugo recuperarán o espazo de estacionamento do Parque de Frixa, que actualmente se inhabilita para a celebración do mercado. Ca nova ubicación, terás un maior control no acceso de vehículos ás instalacións, xa que só haberá unha posible zona de acceso de vehículos, en lugar das cinco actuais. Este cambio de ubicación virá acompañado de actividades, divulgación e de novos postos que virán a reforzar o que representa este mercado para Lugo e a súa contorna.